Dámy a pánové, dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Radim Pařík a vy jste si právě pustili podcast Sem Pařík a Radim. Naším dnešním hostem je Libor Váka. Libor je realitní investor, kterému se podařilo vybudovat pasivní příjem a dnes ve svých 32 letech vlastní víc než 100 nájemních bytů. Působí také jako konzultant, radí lidem, jak nakupovat nemovitosti, jak na nich vydělávat, jak si zajistit pasivní příjem a kromě toho je profesionální vyjednavač. Libore, ahoj, zdravím tě.
Ahoj, Radime, zdravím všechny posluchače.
Řekni mi, jak se to takhle stane, že se jako kluk někdy ve 20 ráno probudí a řekne jdu kupovat paneláky a pak jich nakoupí tolik, že má 100 bytů.
Ten kluk ve 20 letech tohle vůbec nevěděl. Ten kluk ve 20 letech měl právě za sebou několik životních kotrmelců.
Tak spust. Dáme ten první.
Nedostudovaná vysoká škola, neprofesionální neúspěch ve sportu. Ve svém prvním a posledním zaměstnání jsem vydržel 2 měsíce. A tohle, když se sečetlo, tak mě moc možností nezbývalo. Čili jediná cesta a varianta vlastně bylo uchopit ten svůj vlastní život znovu pevně do rukou, vymyslet něco a dát se na jinou cestu.
Jak dlouho trvaly tyhle ty kotrmelce?
Profesionálně jsem sportoval několik let. Na výšce jsem vydržel rok. V zaměstnání 2 měsíce, čili bylo to v období maximálně 5 let, pokud to všechno shrnu dohromady.
No a potom si teda vyrazil na živnostenský úřad, udělal jsi takový ten živnostenský list a koukal, co bych teď jako mohl dělat. Čím jsi začínal?
Čím jsem začínal? Já jsem ty první 2 měsíce pracoval ve firmě, která dělala obor, který se zabýval službama nebo technologiemi pro rodinný domy. Ta technologie mě se líbila a ta technologie se v té době updateovala na něco, co mi dávalo mnohem větší smysl. A já jsem tomu cítil příležitost, protože v roce 2007 se ratifikoval zákon z Evropské unie na podporu obnovitelných zdrojů, což znamenalo, že Česká republika se měla zařadit bok po boku západní Evropě, kde byla podpora tepelných čerpadel, rekuperace, fotovoltaiky a mělo to hezkou myšlenku, že rodinný domy budou soběstačný. Mně se ta myšlenka velmi líbila a nešel jsem na živnostenský úřad, šel jsem za notářem, sepsali jsme notářský zápis, založil jsem SROčko, a začal jsem podnikat. Stal jsem se jednatelem, statutárem, ředitelem zeměkoule a začalo to.
No a jaký to bylo takhle, když prostě člověk někdy prostě v první polovině své dvacítky vlastně najednou je generální ředitel, statutární zástupce, podnikatel. A teď musíme říct, že ty nejseš jako úplně z New Yorku, že jo? Že ty jsi z menšího města. Takže jako tam to hned ještě každý ví, že najednou jsi podnikatel.
Víš, co bylo raději neuvěřitelný? Já jsem založil tu firmu a já jsem do týdne měl na stole 4 krabice plný šanonů, jak se má chovat statutár a jednatel jako prezentační materiály. Měl jsem pozvánku na 20 školení, že jsem jednatel, že mám nějaké odpovědnosti. A v tu chvíli jsem si říkal, aha, tady jde do tujího. Když jsem čel tyhle rizika. Každopádně to byl obrovský rock'n'roll. Já vůbec nevěděl, do čeho jdu.
Jaký byly ty podnikatelské začátky?
První podnikatelské začátky, které já si pamatuju, byly vlastně u mýho taťky. On na 95. skončil v klasickém zaměstnání a začal podnikat jako řadový živnostník. A viděl jsem ty začátky, viděl jsem i ten úspěch, ale viděl jsem i tu stagnaci a relativně i ten neúspěch. A teď se ho nechci dotknout. A to bylo něco, co se mi zarylo hluboko do paměti. Já jsem mu tam chodil pomáhat, trávil jsem tam čas, on mi dával 20 korun na hodinu za manuální práci a já jsem vlastně zjišťoval, co vydělat peníze, jak ten život funguje a že když vlastně něco chci, tak si to musím udělat já sám a že to nikdo za mě neudělá.
Když se podíváš na svoje podnikání, tak oni všichni mluví o tom, jak jsou úspěšní, jak mají jako super ten život a vydělali ty miliony a další vydělají a pasivní příjmy a tak. Co tobě se nepovedlo?
No, mně se radím nepovedlo, respektive jsem posral asi tak 80% věcí, na které jsem šáhnul.
Dej nám nějaký příklad, jako jak jsi tam přišel s tou dobrou vizí a s těma velkýma svalama a na konci to bylo se staženým ocasem mezi nohama a v lehkým dešti slz.
Krásný příklad, který si budu pamatovat hodně dlouho, který mě hodně poučil, bylo, měl jsem rozjetou firmu v České republice, dělala 100 milionů obraty a myslel jsem si, že to zreplikuju v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku. Postupně ten trend přecházel od západu na východ a my jsme na tohle dlouho čekali, chtěli jsme expandovat a já jsem si tam nabil hubu. Nabil jsem si tam hubu, protože jsem tam nepřišel s pokorou, udělal jsem tam manažerský chyby a stálo mě to hodně peněz.
A jaká byla třeba manažerská chyba? Jako pokora, to víme, že je téma, ale...
Ono to vyplývalo z toho, že jsem tam přišel jako mistr světa. Když někam přijdete jako mistr světa, tak všechno znáš, ovšem víš, nic nepotřebuješ a tady začaly pramenit ty problémy. Od toho se odvíjí to, že jsem měl špatně zanalizovaný zákon, od toho se odvíjí to, že jsem pochopitelně dneska už špatně zanalizoval polskou mentalitu. Já s tím vůbec neměl žádný zkušenosti. Si říkal, to tady funguje, tak to bude fungovat i tam. Ale ty Poláci na mě působili a vlastně byli úplně jiný, než jsem čekal. To samý Slováci, to samý Maďaři. A já jsem tohle vůbec nebral v potaz. Zaplatil jsem za to.
Zaplatil jsem za to znamená, že...
Neúspěšný projekt.
Úplně neúspěšný.
Úplně neúspěšný projekt, bude psáno...
Hodně.
Hodně.
Hodně?
Hodně.
Jako fakt hodně?
200 tisíc euro.
To už je dost. To už je dost.
Na kluka z malého města je to dost.
No, já myslím, že i na kluka z velkého města je to dost. Za 200 tisíc euro už se dá leco z hezkýho pořídit. Mi běhají v hlavě nejrůznější obrazy od aut až po nějaký jako...
Taky jsem si říkal, proč jsem si radši nekoupil placatý auto.
Ve 32 nájemních bytů. Mě by to zajímalo, jak vlastně přijde člověk na myšlenku, že koupí panelák, ten první. Já musím říct, že jsem, když jsme se s Liborem potkali poprvé, tak já už jsem věděl, že má 100 nebo víc než 100 bytů a nějaký paneláky a tak. A já jsem si říkal, jak to, že mě jako nikdy nenapadlo si koupit panelák, když to jako paneláků je všude hrozně moc. Tak jak na to přijde člověk? Já bych to chtěl, třeba mě to napadne zítra potom.
Já myslím, že je to určitým procesem. Mně to nenapadlo hned. Já jsem vlastně odešel z vlastní firmy, který se celkem dobře dařilo a začal jsem kupovat nemovitosti, ale začal jsem kupovat jednotlivý byty. Byt v paneláku. Jednoduchá věc. Chtěl jsem jeden, pak jsem chtěl 5, pak jsem chtěl 20, pak jsem chtěl 50. A najednou jsem se dostal do pozice, že jsem začal zvažovat efektivitu. A mě selský rozum říkal, že mi bude trvat rok práce nakoupit dalších 20 bytů. A že mnohem efektivnější je jít a koupit panelák.
No dobře, když sedím dneska takhle potom večer doma v obýváku, koukám na Netflix a řeknu si tak fajn, tak to je dobrá cesta, koupím taky nějaký panelák, protože váka nemůže mít svoje dlouhý prsty všude, jsou paneláky, kterým se vyhne. Tak a kde na to jako vezmu prachy takhle? Teď jako takhle z obýváku.
Tak jedna věc je, že to, co jsem měl, mělo už nějaký výkon finanční. Takže jsem vydělával slušný peníze. Zároveň jsem tím, že jsem vydělával slušný peníze, byl bonitní pro banky. A ten systém je jednoduchý. Čím chceš větší barák, tím víc peněz to stojí. Tím víc peněz do toho potřebuješ vložit svých vlastních a tím víc peněz potřebuješ pravděpodobně půjčit od banky.
Takže není nějaký zázračný recept, že by šel do banky, nasadil si slušivý brejle, jako máš ty, a oni mi prostě poslali 20-30 milionů a řekli, kup si radíme dům, my ti věříme.
Já myslím, že tyhle ty časy už tady dávno byly. Já jsem je nezažil. znám to z vyprávění z filmu, myslím si, že už to dneska takhle vůbec nefunguje.
No dobře, ale to je hrozný oprus koupit jeden byt.
To je práce, radíme.
Je takhle. A teď ty říkáš pasivní příjem.
Je to pasivní příjem. To je věc, kterou odmakáš a ona pak funguje. Funguje stabilně dlouhodobě. Pokud ji uděláš správně, pokud ji uděláš efektivně a pokud tam dáš pravidla a je stabilně nastavená.
Kolik času to takhle zabere, než se někdo dostane na tu hranici, a teď já tomu řeknu finanční stability, že prostě mu chodí ty prachy a už nemusí dělat nic?
Já šáhnu do řad mých klientů. Finanční stabilita pro někoho je 20 000 korun měsíčně, anebo taky 500 000 měsíčně. Většina lidí, který nemá zkušenosti v nemovitostech, má první metu, řekněme, 20 až 30 tisíc korun měsíčně pasivní příjem. To je věc, která se dá za rok udělat, pokud člověk není zadlužený a pokud chce.
Abych měl 30 tisíc měsíčně pasivní příjem, tak co pro to musím udělat? Teď nám dej jako nějaký tři tipy, co musím udělat.
Levně nakoupit.
Draze prodat a pozdě platit faktury.
Uvědomit si, že je to práce, že to chce čas a že se to musí odmakat. A myslím si, že třetí nejdůležitější věc je dát do toho srdíčko.
Já když dneska koukám na různý developerský projekty, třeba oni nabízejí takový ty investiční byty, tomu dneska říkají, a slibujou výnos i 4%.
I 4 dokonce.
A garantujou to. A jako mně to nepřijde na pasivní příjem, obzvlášť když jako málo kdo má asi teď, když si koupí investiční byt, tak já nevím, kolik stojí, 2 miliony nebo milion nebo 3, tak málo kdo má pod polštářem 3 miliony prostě, který tam vrazí.
Já myslím, že spoustu lidí má tyhle peníze pod polštářem. Neřekl bych to, že je to investiční byt. Já bych řekl, že je to spíš protiinflační ochrana. Dneska, co mám zkušenosti, to jsou investoři, profesionální, ale i neprofesionální, kteří do toho ukládají peníze a oni to dělají z jednoho hlavního důvodu, aby ochránili své vlastní peníze.
Když jsi začínal s investováním do nemovitostí, kolik hodin tak denně jsi musel pracovat?
8.
Ale tak to není moc práce. To jsem viděl lidi, co pracují víc teda.
Určitě jsem pracoval předtím víc. Ale já jsem nemovitosti začal dělat z jednoho hlavního důvodu, a to, abych měl peníze a měl jsem hlavně čas.
Hmm. To znamená, ty když jsi vstoupil do oboru nemovitosti,
ano,
tak už jsi pracoval jenom 8 hodin.
Když jsem do toho oboru vstoupil, tak vlastně to bylo období, kdy jsem končil ve své vlastní firmě. V té vlastní firmě jsem pracoval podstatně víc než 8 hodin.
Teda 8,5.
A někdy 8¾. Standard 10, 12, 14 hodin, tak asi jako každý podnikatel, který začíná, který chce něco vybudovat a záleží mu na tom. Vadilo mi to. Prostě jsem si řekl, už ne, nechci. Nechci prostě ten život prožít v práci. A šel jsem do nemovitostí, dal jsem si nějaký limit. Skutečně jsem si prostě na začátku řekl, já nechci dělat víc než tolik hodin a zkusím to vybudovat i přesto, že do toho nebudu dávat 10, 12, 14 hodin denně.
Takže ty jsi dal limit 8 hodin a po kolika letech práce v nemovitostech jsi přestal pracovat?
Já jsem nepřestal pracovat.
Jo takhle, počkej, pasivní příjem znamená, že furt pracuješ.
Pracuju, protože chci. Nemusím pracovat.
Jo takhle.
To je velký rozdíl. Ten pasivní příjem je podle mě od toho, že člověku dává svobodu se rozhodnout, jestli chce pracovat nebo ne. Stabilně, když jsem to portfolio budoval, 5, 10, 15, 20, do toho přišli první panelák, druhý panelák, tak jsem dělal v průměru tak 6 hodin denně v tom týdnu.
V tom týdnu?
V tom týdnu.
6 hodin denně,
každý den 6 hodin.
A dneska? No, klidně to řekni, nikdo ti nebude závidět.
Dneska mně přijde, že pracuji víc.
Jak to?
Protože jsem to portfolio předal mému kolegovi, který se o to kompletně stará, nese za to celou zodpovědnost, je plně kompetentní. A já jsem se pustil úplně do jiného typu podnikání, který mě baví a dávám tomu čas.
A co to je za typ podnikání?
Na trhu byla poptávka a je poptávka po lidech, který rozumí investování. A mě jeden člověk tak trochu popostrčil, abych se začal tomu věnovat. Já jsem to zkusil a zjistil jsem, že ta poptávka je enormní. Nevím, jestli ji cítí i kolegové, další odborníci na nemovitosti nebo v jiném odvětví. Nicméně já ji cítím a je to věc, která mi generuje klienty, kteří jsou dneska v situaci, jak už jsem byl já. To znamená, že nechtějí trávit v práci 8, 10, 12, 14 hodin denně. Líbí se jim ten pocit, že něco budujou. To, co vybudujou, má benefit toho, že je to pasivní příjem a oni po nějaký době se dostanou do výchozího bodu, který jim dá tu svobodu jít do té práce, nejít do té práce, rozhodovat se.
Ty říkáš, abych měl pasivní příjem z nemovitostí, tak musím levně nakoupit.
Ano.
A to mám koupit jako nějaký vybydlený panelák v Ústí v takové nechválné čtvrti, nebo?
Ne. Zase příklad ze strany mých klientů. Ty klienti jsou z celé České republiky. Já ty klienty nevezmu za límeček a nepošlu je do nějakého specifického města. Většinou ty klienti jsou vázaný na prostředí, kde vyrostli, kde se narodili, kde žijou a tam chtějí investovat. A ono se dneska v celé České republice dá všude levně nakoupit. I v Praze se dá levně nakoupit. I v Brně, i v Ústí, i v Českých Budějovicích, i v Horní Dolní. Jenom je potřeba vědět, jak. Je potřeba se přepnout do stavu a role investora a začít na to koukat úplně jinak.
Jaký je rozdíl mezi pohledem investora a pohledem neinvestora?
Investor do toho nedává emoce. Investor má tušku, papír a kalkulačku a ten výsledek rozhoduje o tom, jestli to koupí.
Takže koupit dům v centru Brna,
ano.
Takový činžovní.
Ano.
Jo, je tam, moment, kolik tam je pater? 3 po 2 bytech, je 6 hezkých bytů.
Ano.
V úplném centru je teoreticky nesmysl, protože tam mám emocionální vazbu.
Ne, pokud za mnou přijdeš a řekneš, mně se to líbí, já se tam cítím dobře, tak je to nesmysl. Pokud za mnou přijdeš a řekneš, 380 metrů čtvereční obytná plocha, 270 korun na metr čtvereční čistý výnos z nájmu, výnosový procento 12%, tak to smysl dává.
Hmm. A jak na to přijdu, na tohle?
Zaplatíš si mě? Jedna varianta. Druhá varianta, že spálíš spoustu vlastních peněz, aby ses to dozvěděl, že to, co si vlastně udělal, byla chyba. Já jsem těch chyb na začátku udělal spoustu. Tím, že jsem ty peníze vyhodil zbytečně. No a pak se začneš drbat za uchem a říkat si, aha, tohle bylo zbytečný, tohle mě stálo o tolik navíc a vlastně by to mohlo být úplně v jiných a lepších číslech, kdybych se na to začal dívat jinak.
Dneska, když se podívám na trh, tak se pohybuje po trhu spousta realitních makléřů, různých poradců na téma, jak investovat do nemovitostí. Dělají to i velké firmy dneska se slavnýma jménama. Jak na ně vlastně koukáš ty? Realitní biznis je špinavý biznis, to je potřeba říct nahlas. Je to po zbraních, bílým mase a drogách, ten čtvrtý je asi nejmíň morální biznis. Málo kdo to rád slyší, ale je to tak. Jak ty koukáš na tyhle ty lidi?
Na realitní makléře koukám jako na lidi, který sedí na zlatém vejci a nevidí ho. A je mi jich tak trochu líto.
Protože?
Protože mají podle mě klapky na očích. Oni si neuvědomují ten potenciál, který je před nima. Že jsou první u informacích. Že jsou ti, co nabízejí cenu. Že jsou ti, kdo můžou zobchodovat tu nemovitost. A velmi dobře, ani kolikrát i velmi levně. Co se týče různých poradců, já je neznám. Já se s nima nesrovnávám a já ani vlastně nevím, kdo je můj konkurent a věřím tomu, že tady jsou lepší poradci, věřím tomu, že jsou tady i podstatně horší poradci a věřím tomu, že dneska poradce dělá každý, kdo má díru do zadku.
No a ty velké firmy, které potom nabízejí investování prostřednictvím jejich poradenství?
Oni ty velké firmy to zpravidla dělají přes investiční fondy a to investování už má trochu jiný obrátky, za prvý potřebuješ podstatně víc peněz, za druhý jsi svázaný regulativou a ty výnosy tam jsou velmi konzervativní a většinou se zaměřují na specifický, prestižní áčkový nemovitosti.
Ty chodíš na konference, mluvíš tam před lidma, říkáš, jak investovat. Ty tam určitě slyšíš ty předřečníky před tebou a předřečníky, nebo ty řečníky, kteří jdou po tobě. Kolikrát jsi řekl, když někoho takového poslouchal, ty vole, ten je fakt dobrý. Dámy a pánové, velký překvapení v Liborových očích. Škoda, že to nenatáčíme, to byste měli vidět.
Řekl jsem si to jednou.
Jednou. Tak to není moc.
Mm-hmm.
Z jakého oboru byl ten člověk?
Z investování do nemovitostí.
Investování do nemovitostí. Všechno ostatní jsou...
Všechno ostatní bych řekl, že je to naleštěná bída.
Hmm.
Bez výsledků, namalovaný čísla, tak aby se líbily a bez té prožitý zkušenosti.
Já jsem teď i viděl nějaký online kurzy na to, jak úspěšně se někam dovolat, přesvědčit ty lidi, koupit od nich tu nemovitost, nebo jim s tím pomoct, kasírovat provizi a strašně na tom zbohatnout. A jde to vůbec se naučit takhle jako z online videokurzu? Taková věc.
Pokud ten člověk má nesporný talent a dostane pár dobrých informací, tak asi ano. Většina lidí si myslím, že se to nenaučí. Jsou tam specifické prvky, který je potřeba si prožít, který je potřeba si vyzkoušet. Notabene ty děláš velmi tvrdý, kvalitní tréninky pro to, aby si to ty lidi zkoušeli. A já vlastně dělám něco podobného. Ty lidi, ty klienti, ty potenciální investoři si to potřebují zkoušet a ten skills, to umění, to know-how se musí naučit tréninkem a praxí. A to, že si pustím video, je jedna věc, to, že si přečtu knížku, je druhá věc, ale pokud zůstanu u toho, že si to prohlídnu nebo přečtu, tak jsem pořád na tom samém výchozím bodu. Je to o tom, že prostě chci. A pokud chci, tak to dokážu.
Jak probíhá vlastně ten trénink? Když tobě přijdu a řeknu, já mám nějaký volný peníze, myslím si, že banka mi půjčí, protože jsem sympaťák, a teď bych potřeboval jenom vědět, jak na to. Tak co se stane?
První, co se stane, je hlava. Většina lidí dneska dle mě neuspěje kvůli svý hlavě. Ego, mistři světa, ale zároveň velký pesimismus. Nedokážu to, ty to umíš líp, tobě se to dělalo, ty jsi předtím podnikal. A to je věc, která je potřeba odstranit.
Štěstí ještě, štěstí.
Štěstí,
máš štěstí.
Já jsem měl štěstí samozřejmě. Každý má štěstí, kde je připravený, kde na správném místě, ve správný čas. Takže za mě ta hlava je velmi důležitá. A mnoho klientů za mnou chodí a má velmi nízký a měkký cíle. Typický příklad, já se zeptám, tak ukaž, co jsi vymyslel. On vymyslel nádhernou věc, že si půjčí 2 miliony korun od banky, koupíš si za to byt v Hradci Králové. Měsíční splátka ho stojí 11 000 korun a ten byt mu vydělá 12 500. Myslíš si, že to je to pravý ořechový? A vlastně je úplně vedle. To je člověk, který je pro mě hazardér se svým životem, se svojí finanční situací. A tohle je potřeba ty lidi naučit a odnaučit, že vlastně tohle jsou špatný cíle.
A co je dobrý cíl?
Co je dobrý cíl? Podstatně víc vydělat, mít tam tu marži větší, ten rozdíl. A neříci, že chci 2000 korun čistý příjem z jednoho bytu, ale 7000.
A to jde?
To jde.
Mm-hmm. To já se pak stavím, jo, ještě, jo, jo. Mám nějaký byty, tak... Nejsem si jistý, že ve všech mám 7000 příjem. Ty jsi zmínil to, že je to o hlavě a že u těch lidí je potřeba mimo jiné i pracovat s egem.
Mm-hmm.
Ego to je takový téma. Těžký téma, obzvlášť jako u úspěšných lidí. Já si vzpomínám, když jsme se potkali poprvé, to bylo v nějaké restauraci na Praze 1.
Mm-hmm.
Ty už tam čekal. Tak já jsem tě během asi jedné minuty vytočil úplně do běla.
Ano.
A ty jsi chtěl vlastně odejít, to bylo ano. vidět. Co tvoje...
Já jsem nechtěl, já už jsem odcházel.
Co tvoje ego?
Co moje ego? No, nechtěj ho vidět.
Co se stalo tenkrát?
Co se tenkrát stalo? Šlápl se do kuřího oka. V investicích umím si ego potlačit a mám to netrénovaný. V ostatních věcech mi to dělá problém. A ty jsi zkušený manažer, člověk, psycholog a víš, jak na to zatlačit, jak na to zaútočit, jak to vyvolat. Krásně jsi mi ukázal tu moji slabinu. Co to ve mně udělalo? Zabednilo mě to, zastavilo mě to, dalo mi to klapky na oči a málem mě to připravilo o velký úspěch.
Jak jsi to překonal v té chvíli? Nám se to stává všem. My najednou dostaneme temno před očima, nejsme schopni reagovat, naštvaní jsme na toho, kdo sedí naproti a vlastně odcházíme. Jak jsi to překonal v té chvíli?
Nevím. Nechal jsem to vyhnít, nechal jsem to odeznít. Pak jsem si sedl sám se sebou ve své hlavě a viděl jsem to jako chybu. Mojí jednoduchou chybu, že to člověk proti mně může zneužít, využít pozitivně, negativně a není den, kdybych si na tom nevzpomněl a makám na tom.
Takže jinými slovy, když bych to zhrnul, tak rada Libora Váky je, že když máte temno před očima, tak si na chvíli sedněte sami se sebou ve své hlavě a vyjasněte si, o co jde. Chápu to správně.
Řekl bych, že jo.
Proč jsi neodešel?
Proč jsem neodešel? Protože jsem potřeboval něco, co ty máš a bylo to silnější než to mý ego.
No a dámy a pánové, to je těžký. To je těžké.
Těžké. Viděl jsem, že to musím polknout. Častokrát jsem musel polknout ve svém podnikání a té cestě věci, kvůli kterým jsem nemohl spát a tohle bylo jako relativně v pohodě a dobrý.
Co tě vlastně posouvá vpřed, nebo co tě posunulo vpřed? Řekni mi nějaký tři věci. To, jako říkáš, to jsem udělal dobře, anebo to mi někdo poradil dobře, anebo to jsem se naučil dobře.
Hodně mi pomohlo to ego, ta hlava. V ruku v ruce s tím jde efektivita a systém. To jsou pro mě dva atributy, který musí mít ten biznis pokaždý. Efektivitu a systém. A třetí věc, lidi, který jsem potkal, který mě inspirovali, který mě naučili, lidi, o kterých jsem si přečetl. Já jsem dneska v situaci, že každý den se snažím splnit jedno předsevzetí a to, že se naučím jednu jedinou věc. Malou, drobnou.
Co ses naučil dneska?
Co jsem se naučil dneska? Že bych měl chodit spát dřív.
A co ses naučil včera? Že bych měl vstávat později.
Mám líp poslouchat klienty.
Znamená to, že si dřív neposlouchal klienty?
Poslouchal jsem je, ale špatně. Včera jsem udělal zase tu samou chybu, kterou jsem udělal po několikátý a věřím, že to byla poslední chyba. A vlastně i já v rámci těch konzultací se každý den s každým klientem učím. Těm klientům tomu říkám, že nejsem žádný mistr světa a že i pro mě je to proces. A poslouchal jsem je jinak. Někdy špatně, někdy jsem se nevžil tolik do jejich kůže, nesoustředil jsem se a je to věc, na který musím zamakat, odstranit, zlepšit.
V oblasti nemovitostí, ale i když pracuješ jako konzultant, tak stoprocentně se často dostáváš do situací, kdy vyjednáváš.
Ano.
Jak vyjednáváš?
Vyjednával jsem blbě, teď už vyjednávám snad dobře. Jak vyjednávám? Vyjednával jsem egem. Spoustu obchodů jsem se zhatilo jenom proto, že jsem si myslel, opět použiju to slovo, že jsem mistr světa. Častokrát jsem vyjednával na sílu. Nedopadlo to. V průběhu toho investování jsem se naučil, že vlastně vyjednávat by se mělo pravým opakem. Ty jsi mi to potvrdil pozitivně. emočně dobře naladěný, v klidu, se stabilním tempem, intonací, ukotvený, neosobní. To je věc, která velmi dobře funguje.
Když bych to by přišel jako klient a řekl bych, já chci koupit nemovitost, mám na to nějaký prachy, oni už říkají, že by mi to prodali a ta cena je ale hrozně vysoká. Je o 20% vyšší, než vůbec si umím představit, že bych mohl dát. A jdu vyjednávat. Teď mi dej ty, jako člověk, který profesionálně vyjednává, 3 nebo 5 typů, jak se na to mám připravit, jak tam mám mít.
Je potřeba se na to strategicky, technicky připravit. To vyjednávání tam trvá malou chvíli a vstupuje do toho spousta atributů. Kde ten prodávající má slabinu, na co uslyší, co je to za typ lidí, co potřebují slyšet. Je věc, která je potřeba nasondovat, uvědomit si, začít nad tím přemýšlet. Já, když jdu kupovat nemovitost, tak nekupuju nemovitost. Já se tam jdu popovídat s těma lidma, který to vlastní. A někdy z toho vypadne dobrý obchod.
No dobře, ale tak jako ty na jedné straně teda říkáš, já chci vědět, co ty lidi potřebují slyšet, tak to už trošku smrdí takovou jako řekněme manipulací o 1:30 ráno na baru někde v centru Prahy, když se někdo snaží ještě rychle seznámit předtím, než půjde spát. Tak a to se může takhle? Je to manipulace, to je fuj.
Je to fuj? Je to obchod. Já tomu klientu jdu splnit ten jeho požadavek a to, že mu dám peníze, který on za to chce. Divil by se, spousta lidí nechce maximum peněz. Spousta lidí potřebuje vyřešit problém. Důchodci ve tři jedničce ve 4. patře bez výtahu nepotřebují dostat za byt 1,5 milionu. Oni potřebují dostat 900 tisíc, aby si mohli koupit 1 jedničku v přízemí s malou plochou.
Mm-hmm. Tak, tobě je 32, děláš, co tě baví, učíš lidi, máš majetek, umíš vyjednávat a já, co tě znám, tak to i vypadá jako, že tě celý ten život baví. Když mě by dneska bylo třeba 20, byl bych jako ty, menší město, prostě spousta přešlapů a kotrmelců, a ty řekl, jo, Libor, prostě to bych chtěl dělat podobně. Dej mi poslední tip, jak to udělám, jak se dostanu takhle daleko, že ve 32 letech budu dělat jenom to, co mě baví.
Selský rozum.
Dámy a pánové, do investování a do práce patří o něco víc než vaše osobní ego, ostrá tuška, logický pohled a samozřejmě stejně jako v životě selský rozum, řekl Libor Váka. Libor, díky, že jsi tady byl, bylo to super.
Radíme, děkuji za pozvání.
A pokud chcete vědět víc, podívejte se na naše stránky Fascinating Academy, podívejte se na Facebook, na LinkedIn, pošlete mi nějaký dotaz, ale počítejte s tím, že ani v odpovědích se stejně jako v otázkách nebojím jít na úplnou hranu. Díky, že jste tady byli, bylo to fajn a příště zase naslyšenou.